Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome šodien vērsīsies Finanšu ministrijā, lai pieteiktos COVID-19 krīzes pārvarēšanai paredzētajam Eiropas Savienības finansējumam apvienoto sabiedrisko mediju ēkas būvē. Valsts nekustamie īpašumi pēc NEP lūguma līdz šim apzinājas divas iespējamās vietas, kur varētu atrasties jaunā sabiedrisko mediju ēka. Tas ir Skanstes rajons, kā arī Zaķisala. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents šodien aicina Daugavpils iedzīvotājus uz diskusiju par iekšējās drošības lomu valsts un reģiona attīstībā. Ministrs Daugavpilī arī apmeklēs valsts policijas, valsts robežsardzes, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās pārstāvniecības un tiksies ar to vadību, lai pārunātu aktuālos ar drošību saistītos jautājumus. Krievijas policija pavēstīja, ka lūks Vācijai dot atļauju Krievijas izmeklētājiem iztaujāt Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navaļnī, kas pēc saindēšanas Krievijā ar nervus paralizējošo vīlu Novičok šobrīd ārsteis Berlīnas slimnīcā. Sibīrijas transporta policija, kas šobrīd cenš izsekot Navaļnī pārvietošanās maršrutam, pirms viņam reisa Tomska-Maskava lidmašīnā 20. Augustā kļūst slikti, paziņojumā apliecināja, ka Krievija lūks atļauj tās izmeklētājiem un ekspertam būt klāt izmeklēšanas darbībās, ko Vācijas likumsargi. Vācija un Francija uzņems nepilngadīgos migrantus, kas dzīvoja Morijas nometnē Grieķijai piederošajā Lesbas salā. Nometni šonadēļ nopostīja vairāk lielu ugunsgrēku. Vācijas kanclere Angela Merkel norādīja, ka atsaukusies Grieķijas premjerministra lūgumam, un viņas valsts ir gatava uzņemt nepilngadīgās personas. Grieķijas lielākajā migrantu nometnē vairāk lielu ugunsgrēku izcēlās naktī uz trešdien. Tā oficiāli paredzēta nepilniem 3000 cilvēku uzņemšanai, bet tajā dzīvoja gandrīz 13000 personas. ASV rietumkrastā turpinot plosīties bez precedenta meža ugunsgrēkiem, Oregonas štatā evakuēti 500 tūkstoši cilvēku, par to pavēstīja štata amatpersonas. Ugunsgrēki turpinās kā Oregonā, tā arī citos ASV rietumkrasta štatos, Vašingtonā un Kalifornijā. Ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 12 cilvēku, bet liesmās iznīcināts 3900 būves.